Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 12 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុភិរាអ្នកឯកទេសជំនួយផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា PPO អំពីស្ថានភាពផលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនចំណាកស្រុកទៅប្រទេសក្រិចថយចុះក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបសូមឲ្យក្រិចជួយការពារពួកគេពីមេរោគកូវីដ-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណបក្សហ្វូមីនតាំងតៃវ៉ាន់ដែលស្និទ្ធនឹងចិនបង្ហាញសញ្ញាថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរជុំលោកនេះស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅជាខាងនេះមានប្រទេសចំនួន209កំពុងមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលមានអ្នកឆ្លងជាង1លាននាក់និងអ្នកស្លាប់រាប់ម៉ឺននាក់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសសាលារៀនភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារកន្លែងកំសាន្តរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនបានផ្អាកដំណើរការជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលស្របពេលដែលទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងគ្រួសារបានឡើងថ្លៃខ្ពស់លើសពីនេះទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងពីការឆ្លងជំងឺនេះផងដែរអ្វីៗទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 នេះនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តអ្នកស្រីធីដាវិនបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធិរាអ្នកឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO កម្ពុជាអំពីស្ថានភាពផលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះលោកបានឲ្យដឹងថាជំងឺ COVID-19 នេះបានជះឥទ្ធិពលដល់ផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតឈឹមសុធិរាជាវិជ្ជាមណ្ឌិតឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO កម្ពុជានាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរថាតើជំងឺ COVID-19 នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរចា
៎ COVID-19 នេះវាប្រៀបដូចជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តមួយដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថា Traumatic Event ព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងវាអាចលើសលប់វាអាចលើសពីសមត្ថភាពដែលបុគ្គលឬក៏សហគមន៍របស់យើងអាចទប់ទល់វាបានហើយវាអាចមានកម្រិតស្រាលឬធ្ងន់វាអាស្រ័យទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឬក៏បាត់ពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់ជួបតាំងពីមុនមកបានផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាអាចយើងឃើញថាទៅលើបុគ្គលអាចប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវកាយដូចជាបុគ្គលអាចមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលអស់កម្លាំងគេងមិនលក់បាយមិនបានឈឺចុកចាប់សាច់ដុំនោមញឹកដោយអត់ដឹងមូលហេតុអាចប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តគឺគាត់អាចមានលក្ខណៈស្លន់ស្លោមានអារម្មណ៍តានតឹងឆាប់ភ័យឆាប់យំឆាប់ខឹងអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំឬក៏ពិបាកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍អាចប៉ះពាល់ដល់ការគិតរបស់គាត់គឺគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍វែងវាន់ស្លន់ស្លោពិបាកផ្ចង់អារម្មណ៍ឬក៏ជួនកាលយើងឃើញថាគាត់អាចប្រុងប្រយ័ត្នជ្រុលចំពោះហេតុការណ៍ដែលកើតមានយើងអាចឃើញទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់គាត់គឺជួនកាលគាត់អាចមានសភាពលេះឡះដូចនៅមិនសុខជួនកាលគាត់សងំពួនជួនកាលគាត់ញ៉ាំច្រើនជួនកាលគាត់អត់ញ៉ាំអីជួនកាលគាត់ញ៉ាំគ្រឿងស្វឹងហើយយើងឃើញថាអាចមានប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកជំនឿគឺមានបងប្អូនខ្មែរខ្លះនៅជនបទអាចនាំដាក់ទិញមងអីការពារ COVID អញ្ចឹងសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាប្រតិកម្មដែលគ្រប់គ្នានៅពេលដែលជួបហេតុការណ៍ COVID ហ្នឹងអាចជួបប្រទះបាទ
ចា៎ហើយអ្វីបានជាជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តបែបនេះចា
៎ការរាតត្បាតរបស់មេរោគហ្នឹងវាលឿនការឆ្លងហ្នឹងវាកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហើយក៏យើងសង្កេតឃើញថាអត្រាស្លាប់ហ្នឹងក៏កើនឡើងច្រើនដែរដូច្នេះការដែល ឃើញព័ត៌មានបែបហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចរំធត់ដល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់យើងក៏បានឃើញដែរអសរាជនជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅប្រទេសផ្សេងហ្នឹងដូចនៅអឺរ៉ុបអីក៏មានការឆ្លងនៃជំងឺហ្នឹងពេទ្យដែលធ្វើការជួមុខហ្នឹងក៏អាចស្លាប់អញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ភ័យចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាការរីត្បាតហ្នឹងជួនកាលវាខ្លាំងកំហុកពេកដែលធ្វើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសមួយមួយហ្នឹងមិនអាចទប់ទល់បានយើងសង្កេតឃើញថាមួយទៀតដោយសារកូវីដហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាជនភ័យខ្លាចដាច់ស្បៀងភ័យខ្លាចដាច់ថ្នាំការពារអញ្ចឹងម្ហូបអាហារអ្វីៗក៏ឡើងថ្លៃតំណែងថ្នាំអ្នកជំងឺមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃគាត់មានការភ័យខ្លាចក្នុងការដាច់ថ្នាំដែរជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកូវីដហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តប្រជាជនយ៉ាងខ្លាំងបាទ
តើយើងអាចសម្គាល់បានដោយម្ដេចថាយើងនឹងបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ជំងឺផ្លូវចិត្តពី COVID-19 នេះចា
៎ចំណុចសំខាន់គឺយើងមើលការប្រែប្រួលពីផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តការគិតអាកប្បកិរិយានិងជំនឿរបស់បុគ្គលមួយមួយប្រសិនបើយើងឃើញថាយើងមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលខុសពីមុនដែលពីមុនយើងអាចមានអារម្មណ៍ធម្មតាឥឡូវយើងអាចទៅជាប្រុងប្រយ័ត្នជ្រុលឬក៏យើងភ័យខ្លាចជ្រុលឬក៏ក្រៀមក្រំជ្រុលបញ្ហាផ្លូវកាយទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងគេងអត់លក់យើងញ៉ាំបាយអត់បានយើងអស់កម្លាំងដល់អត់ដឹងមូលហេតុឬក៏ការគិតការសម្រេចចិត្តយើងក្នុងលក្ខណៈមួយដូចថាពិបាកក្នុងការផ្ចង់អារម្មណ៍ឬក៏អាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលនឹងក្រោយពីឮហេតុការណ៍អស់នឹងគាត់ខ្លាចទៅជាសងំពួនលះឡះអត់ចង់គប់គេឯងឬក៏ញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរអីផ្លែកណាមួយទៅនឹងទម្លាប់របស់គាត់នឹងគឺយើងអាចសង្ស័យថាគាត់អាចមានឥទ្ធិពលខ្លះនៃតកតងទៅនឹងកូវីដនឹង
ចាតាប្រជាពលរដ្ឋបែបណាខ្លះដែលងាយទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីផ្នែកផ្លូវចិត្តពីជំងឺកូវីដ -19 នេះចា
អ្នកដែលខ្ញុំឃើញមុនគេគឺអតីតអ្នកជំងឺហើយនិងអ្នកជំងឺកំពុងព្យាបាលជួនកាលគាត់ព្យាបាលជាមួយរយៈហើយក្រោយពីមានកូវីដនឹងផ្ទុះឡើងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលខុសពីមុនគាត់មានសញ្ញាផ្លូវចិត្តខ្លាំងលើសដើមនៅពេលដែលយើងសួរនាំទៅឃើញថាអានឹងវាតកតងទៅនឹងការភ័យខ្លាចនៃកូវីដ -19 មួយក្រុមទៀតខ្ញុំគិតថាអាចជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលឬក៏អាចជាអ្នកដែលផ្ដល់សេវាជួមមុខពីព្រោះគាត់អាចមានការភ័យខ្លាចពីអ្នកជំងឺយើងសង្កេតឃើញថា clinic ខ្លះអត់ទទួលអ្នកជំងឺបើចូលមកមានក្តៅខ្លួនក្អកអីអីចឹងគឺរញចាញ់មនុស្សមួយក្រុមទៀតគឺអាចជាមេដាបេដាដែលមានកូនកូនរៀននៅសាលាហើយឥឡូវល្អហើយដែលសាលារៀនបាត់ពួកកូនកូនអត់បានទៅរៀនបានធូរមួយកម្រិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើនៅផ្ទះក៏បង្កនៅបញ្ហាលំបាកទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដល់កូនកូនដែរពីព្រោះកូនកូនអាចរងនៅ stress ដោយសារគាត់អាចធ្វើអីបាននៅតែក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអា stress ហ្នឹងអាចបង្កទៅឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយបង្កមកកូនកូនចំណុចមួយទៀតផលវិបាករបស់ COVID ដែលអាចកើតមានទៅលើអ្នកចំនួនដែលពួកគាត់មិនអាចធ្វើការបានបាត់ប្រាក់ចំណូលហាងត្រូវបិទបុគ្គលិកត្រូវអត់ការធ្វើអញ្ចឹងវាបង្កើតឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅថ្ងៃមុខច្រើនអំពីជីវភាពអំពីការរស់នៅអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភថាអត់មានប្រាក់បង់ធនាគារអញ្ចឹងអាចគាត់នឹងមានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏អាចនឹងមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកើតមានអាចនឹងមានអត្តឃាតជាដើមមនុស្សមួយក្រុមទៀតខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំប្រជាពលរដ្ឋទប់ទល់នឹងកូវីដហ្នឹងគាត់ក៏មានការលំបាកទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តគាត់ត្រូវរិះរកវិធីដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានជៀសផុតពីបញ្ហា
តើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសង្កេតឃើញថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងប្រមាណភាគរយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តពីជំងឺ COVID-19 នេះចា
៎គឺយើងអត់មានទូរលេខទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រជាជនយើងភាគច្រើនដែលមានការបារម្ភអំពីបញ្ហានេះដែលការបារម្ភទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត
់ការបារម្ភព្រួយនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគិតថាធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាចា
ចំពោះកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរវាខុសគ្នាទៅតាមបុគ្គលបុគ្គលខ្លះគាត់ជាអ្នកដែលមានស្មារតីរឹងមាំដែលអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយទប់ទល់មួយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគាត់អាចមានការប៉ះពាល់តិចតួចចំណែកបុគ្គលខ្លះដែលគាត់ជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះជាអតីតអ្នកជំងឺឬក៏ជាអ្នកជំងឺឬក៏ជាអ្នកដែលធ្លាប់ជួបនៅហេតុការណ៍ភ័យរន្ធត់ពីមុនខ្លាំងពួកគាត់ក៏អាចមានបញ្ហាធ ធ្ងន់ធ្ងរទៅតាមនឹងដែរបាទ
តើការប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តដែរបណ្ដាលមកពីជំងឺ Covid-19 នេះផ្ដល់ផលវិបាកដូចម្ដេចខ្លះហីចា
ដោយសារយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅគ្រោះមហន្តរាយច្រើនជាពិសេសនៅរឿងសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍អញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់សិតតែបានចងចាំនៅរឿងភ័យរន្ធត់អស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍ស្តៀងគ្នាវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងរំលឹកឃើញដល់ហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងដោយសារ flashback ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងនឹកឃើញធ្វើឲ្យគាត់នឹងភ័យអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់អាចរត់ទៅទិញអីវ៉ាន់ស្តុកទុករត់ទៅដកលុយពីធនាគារឬក៏ត្រៀមធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការលំបាកដែលគាត់ធ្លាប់ជួបពីមុនណាណាចំពោះបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំគិតថា COVID-19 ឥឡូវហ្នឹងគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតដែលប្រជាជនសម័យឥឡូវហ្នឹងជួបប្រទះគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងការជួបប្រទះហេតុការណ៍ហ្នឹងវាអាចជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាចបង្កផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបើគាត់ខ្លះអាចជួបហេតុការណ៍នេះហើយគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សខ្លាំងរឹងមាំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែបើគាត់ខ្លះទៀតនៅពេលជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ហាលើក្រោយគាត់អាចមានការពិបាកគាត់អាចមានប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរលើសលប់ជ្រុលដែលអាចឈានទៅមានជំងឺផ្លូវចិត្តផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺគេហៅថាវិបត្តិផ្លូវចិត្តក្រោយពីការប៉ះទង្គិចអីមួយហើយឬក៏ករណីខ្លះដែលប៉ះពាល់កំហុកខ្លាំងគាត់អាចដល់មានជំងឺចិត្តវិកលស្រួចស្រាវ
តើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងធ្វើដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីជៀសផុតឬក៏កាត់បន្ថយពីផលប៉ះពាល់ទាំងនេះចា
ចាំបាច់ណាស់យើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានដែលមានប្រភពពិតប្រាកដពីព្រោះការដែលយើងដឹងអំពីព័ត៌មានដែលមានប្រភពពិតប្រាកដគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចគឺយើងមិនត្រូវភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោខ្លាំងរហូតដល់យើងធ្វើអីអត់បានទេប្រជាជនយើងនឹងគឺតាមដានព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលព័ត៌មានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់ហ្មងចំពោះគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីអំពីគម្លាតសង្គមស្ដីអំពីការធ្វើអនាម័យយើងមិនគួរភ័យខ្លាំងពេកទេជួនកាលអាការភ័យខ្លាំងហ្នឹងគឺអាចសម្លាប់យើងមុនពេលដែលកូវីដសម្លាប់យើងហើយយើងដឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រជាជនចូលចិត្តប្រើថ្នាំដ៏អត់មានវិជ្ជាមជ្ឈាហើយអានឹងខ្ញុំបារម្ភការដែលគាត់ឮថាអូតហៃដ្រុកស៊ីក្លូរ៉ូគីនអាស៊ីត្រូមីស៊ីនអីហ្នឹងអាចថ្នាំហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ក្នុងការព្យាបាលគាត់អាចទិញយកមកលេបហើយគាត់អាចស្លាប់ដោយសារផលវិបាកនៃថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹង
តើផលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តពីជំងឺ Covid-19 នេះអាចមានរយៈពេលប៉ុន្មានដែរទៅចា
ផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាខុសគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់គឺវាអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃការប៉ះពាល់ទៅលើបុគ្គលហ្នឹងឬក៏វាអាស្រ័យទៅនឹងសមត្ថភាពដែលបុគ្គលហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ទល់ដោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់ហ្នឹងឬក៏អាស្រ័យទៅលើបទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់ជួបជាទូទៅប្រតិកម្មហ្នឹងវាជាប្រតិកម្មបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងរយៈពេល1ពី3ទៅ6ខែក្រោយពីស្ថានភាពចប់អ្វីៗនឹងត្រឡប់ធម្មតាឬក៏ក្រោយពីស្ថានភាពនឹងមិនទាន់ចប់ខ្លួនយើងក៏អាចស៊ាំទៅនឹងសភាពការបែបហ្នឹងអញ្ចឹងក៏យើងអាចត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងភាពធម្មតាដែរប៉ុន្តែមានបុគ្គលមួយចំនួនទោះបីជាកូវីដនឹងចប់ក៏ដោយឬក៏កូវីដនឹងបន្តគាត់វិវត្តទៅជាអ្នកដែលមានជំងឺហើយអាចជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬជំងឺស្រើតជំងឺថប់បារម្ភឬក៏ជំងឺដូចជំងឺបាក់ស្បាតអញ្ចឹងដែលគាត់ត្រូវទទួលការព្យាបាលពីវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តបាទ
តាមយោបល់របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតើប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលផ្ទុះជំងឺកូវីដ-19 នេះចា
៎យើងមិនត្រូវភ័យពេកទេការភ័យវាអត់បានជួយយើងអីទេការភ័យខ្លាំងពេកវាអាចសម្លាប់យើងមុនពេលដែលកូវីដសម្លាប់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវតាមដានព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់វានឹងអាចកាត់បន្ថយនៅការភ័យខ្លាចរបស់យើងយើងត្រូវបង្កើតជាទម្លាប់មួយដែលយើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំពីព្រោះការនៅពេលដែលយើងមានវិបត្តិណាវិបត្តិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺវានឹងបង្កឲ្យបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងរឹតតែធ្លាក់បន្តទៅអញ្ចឹងយើងគួរបង្កើតទម្លាប់អីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងអាចមានសកម្មភាពការងារអីជាប់លាប់ជាបន្តដែលអាចកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តកត្តាមួយទៀតគឺយើងត្រូវទម្លាប់ក្នុងការបរិភោគអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះអាហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់ក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងខ្លួនយើងត្រូវការប្រព័ន្ធការពារខ្លួនដ៏រឹងមាំដើម្បីទប់ទល់មួយវីរុសអញ្ចឹងការដែលបរិភោគអាហារដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងវាជួយឲ្យខ្លួនយើងនឹងបង្កើនភាពខ្លាំងក្លាហើយយើងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងវីរុសក្នុងករណីដែលវាឆ្លងការសម្រាកគ្រប់គ្រាន់គឺជាកត្ត ្តាសំខាន់ហើយសូមកុំភ្លេចហាត់ប្រាណផងការហាត់ប្រាណគឺវាជួយឲ្យសរីរាង្គយើងនឹងបានខ្លាំងបង្កើនភាពរឹងមាំដែលអាចទប់ទល់ជាមួយមេរោគបានហើយការជួយគ្នាការសួរសុខទុក្ខគ្នាការទំនាក់ទំនងគ្នាជាប់ជាប្រចាំក្នុងពេលដែលកំពុងមានវិបត្តិហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលជួយឲ្យយើងនឹងមានស្មារតីទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងបានរឹងមាំការដែលយើងថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងហាក់ដូចជាត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ទល់ចំពោះជំងឺពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាយើងអាចឆ្លងដោយប្រការណាមួយនៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលយើងឆ្លងដោយប្រការចៃដន្យណាមួយគឺយើងក្នុងខ្លួនយើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់មួយជំងឺបានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតចំពោះអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺពីមុនមកច្រើនចំពោះអ្នកដែលមិនមានសុខភាពរឹងមាំអញ្ចឹងការថែទាំសុខភាពឲ្យរឹងមាំនៅក្នុងពេលនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់កោសិកាយើងត្រូវការសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់ជាមួយមេរោគ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណបាទ
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងអ្នកស្រីធីតាវិននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវិចិត្របណ្ឌិតឈឹមសុធារាអ្នកឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO អំពីស្ថានភាពផលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនពលជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសក្រិចបានថយចុះដល់កម្រិតតិចបំផុតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកដែលមានតែ100ករណីក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែមីនាក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាថិននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្គារ៉ាបានបិទប្រទេសដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រី NT Karasawa រាយការណ៍ពីទីក្រុងអាថែនប្រទេសក្រិចហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចុះថយចំនួនជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសក្រិចបាននាំឲ្យមានការធូរស្បើយខ្លះសម្រាប់ប្រទេសនេះដែលបានខិតខំរារាំងពួកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកោនមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសនៅពេលប្រធាននាយកដ្ឋានទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan ប្រកាសការពីចុងខែកុម្ភៈថាលោកឈប់រារាំងពួកគេមិនឲ្យចូលទៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទៀតហើយដោយប្រឈមនឹងវិបត្តិសុខភាពដែលលេចឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមេដឹកនាំទូគីរូបនេះបានលុបចោលបញ្ជារបស់លោកកាលពីសប្ដាហ៍ទី3នៃខែមីនានៅពេលនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីលោកស៊ូឡូម៉ាន់សុយលូបានបញ្យល់កាលពីថ្ងៃពុធទី26ខែមីនាថាពួកជនចំណាក់ស្រុកនិងអ្នកភៀសខ្លួនប្រមាណ 156,600 នាក់បានចូលទៅក្នុងប្រទេសក្រិចដែលជាការហូរចូលច្រើនបំផុតនៃពួកជនទាំងនេះទៅប្រចាំប្រទេសចាប់តាំងពីមនុស្សជាង1លាននាក់ដែលភៀសច្រើនជាជនភៀសខ្លួនដែលភៀសខ្លាំងជាជនភៀសខ្លួនស៊ីរីបានគេចខ្លួនទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយរត់គេចពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសពួកគេកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក្រុងអថែនបានច្រើនចោលតួលេខនេះហើយនឹងទិន្នន័យអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្ហាញថាតួលេខសរុបនៃពួកជនចំណាក់ស្រុកចូលទៅក្នុងប្រទេសក្រិចមានទាំងអស់6,486នាក់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារខាងជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាមានតែជនចំណាក់ស្រុក105នាក់ទេដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងអាទិត្យទី3នៃខែមីនាគឺ10ដងតិចជាងតួលេខអ្នកដែលមានឯកសារកាលពីដើមខែមីនាចំនួន1,288នាក់ពួកមន្ត្រីឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនិងពួកមន្ត្រីទេសន្ត្រប្រទេសបានហៅការចុះថយនេះថាជារឿងគួរឲ្យរំភើបខ្លាំងដោយនិយាយថាការចុះថយនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមការថមថយច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទូគីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2016មន្ត្រីឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅកោះ Lesbos ដែលជាកោះមួយនៃកោះនៅជួរមុខនៃវិបត្តិទេសន្ត្រប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាននិយាយថាចាំថ្ងៃមកហើយយើងមិនបានឃើញកណ្ដូតទៅស៊ូទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយដូច្នេះដោយសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអូតង់បានឈ្លោះគ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយអំពីសិទ្ធិក្នុងដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសនៅក្នុងសមុទ្រអាហ្គិនដែលសម្បូរដោយព្រៃនិងរ៉ែរដ្ឋាភិបាលក្រុងអេថែនបានចោទប្រកាន់លោកអឺដូហ្គានថាប្រើពួកជនភៀសខ្លួនជាង3លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសលោកដើម្បីបង្ខំសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យគ្រប់គ្រងការវាយលុកយោធារបស់ខ្លួន នៅក្នុងសង្គ្រាម9ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលសម្ពាធខាងជនចំណាក់ស្រុកបានធូរស្រាលខ្លះពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសក្រិកបានប្រឹងប្រែងរកកន្លែងជ្រកកោនឲ្យអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាង140,000នាក់ដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រិកចាប់តាំងពីប្រទេសនេះចាប់តាំងពីប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដារដ្ឋក្នុងតំបន់បាល់កង់បានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយបានធ្វើរបងដាច់ថែបសម្រាប់បញ្ឈប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះមិនឲ្យទៅកណ្ដាលទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2016ជនភៀសខ្លួនជាង40,000នាក់នៅកកកុញនៅក្នុងជំរំគ្មានអនាម័យនៅលើកោះមួយនៃបណ្ដាកោះក្នុងសមុទ្រអេហ្គិនលោកណូទើសមីតារ៉ាគីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជនចំណាក់ស្រុកនៃប្រទេសក្រិកបាននិយាយថាយើងពង្រឹងការត្រួតត្រាតឹងរឹងបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានហើយតាំងតែងជាងការដាក់កំហិតលើប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសក្រិកទៅទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលតាមស្ថានភាពប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាថែនបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើតាមសម្ពាធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលឲ្យខ្លួនដឹកជញ្ជូនពួកជនចំណាក់ស្រុកពីជំរំនៅលើកោះចំនួន5ទៅកាន់ប្រទេសក្រិកដីគោកដែលជាចំណាត់ការដែលរដ្ឋាភិបាលនេះព្រួយបារម្ភថាអាចបង្កើនការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19រហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីមនុស្សផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសក្រិកទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែមីនាលោកស្រីអ៊ីលវ៉ាជូហានសិនស្នងការកិច្ចការមហាផ្ទៃនៃប្រទេសក្រិកបាននិយាយថាលោកស្រីកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងផែនការគ្រាមានអាសន្នសម្រាប់កាត់បន្ថយការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ឲ្យបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងជំរំនៅលើកោះទាំងនោះលោកស្រីបានថ្លែងថាផែនការនេះអាចរួមបញ្ចូលការបញ្ជូនឲ្យជនដែលរងគ្រោះដោយសារមេរោគកូវីដ-19ទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីដោយភាគច្រើនជាពួកកាយវិការជាមនុស្សចាស់និងអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរការវិដាំខេមីណារដ្ឋាភិបាលក្រិកបានរឹតបន្តឹងចលនាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងជំរំទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលនេះក៏មានបំណងធ្វើជំរំយ៉ាងតិច2នៃជំរំទាំង5នៅលើកោះក្នុងសមុទ្រអេហ្គិនឲ្យទៅជាកន្លែងបិទជិតមិនឲ្យមនុស្សចេញចូលពួកអ្នកធ្វើការខាងផ្ដល់ជំនួយនិងពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់វិធានការទាំងនេះដោយព្រមានថាប្រសិនបើមានរោគនេះរីករាលដាលក្នុងជំរំទាំងនោះការនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ពួកជនចំណាក់ស្រុកស្លាប់អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាឃូសេជាអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់របស់អង្គការ Human Rights Watch អ្នកស្រីបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺគុំឃាំងមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងកន្លែងមួយហើយចាក់សោចិត្តអង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងមនុស្សចាស់ពួកអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្រុមកុមារពួកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពួកម្ដាយទើបឆ្លងទន្លេនិងក្រុមមនុស្សមានកាយវិកលបានជាប់គាំងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានមនុស្សណែនក្ដំនៅលើកោះទាំងនោះនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបង្ខំបង្ខំពួកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលរំលោភលើសិទ្ធិពួកគេហើយមានផលអាក្រក់ដល់សុខុមាលភាពសុខភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេมันអាចជាការត្រឹមត្រូវបានទេក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណVOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកប្រឆាំងធំរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានជ្រើសរើសប្រធានថ្មីដែលមានទស្សនៈបែបកំណែទម្រង់ការនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគណៈបកនេះនឹងពិចារណាឡើងវិញចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដែលមានតាំងពីយូរទៅលើទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកចនស៊ីរៀបការអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសុភិចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោកជៀងជីចិនដែលជាប្រធានថ្មីនៃគណៈបកជាតិនិយមដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកគូមីនតាំងឬហៅកាត់ថា KMT គឺជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រវ័យ48ឆ្នាំម្នាក់ដែលធ្លាប់បានសន្យាកាលពីអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថាលោកនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់កាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគណៈបកគូមីនតាំងចាញ់ប្រៀបគណៈបក Democratic Progressive Party ឬហៅកាត់ថា DPP យ៉ាងគំហុកទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែមករាពីព្រោះភាគច្រើនទំនងដោយសារគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងជំហរចិនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈបកដែលមានវ័យក្មេងៗជាច្រើនរូបនៅក្នុងជួរគណៈបកដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំនេះបានរញច្រានគណៈបកគូមីនតាំងឲ្យជ្រើសរើសផ្លូវថ្មីដែលទំនងមកពីការបរាជ័យនៅក្នុងការទាមទារពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៃការគ្រប់គ្រងស្វ័យភាពទៅលើដែនកោះមួយនេះមេដឹកនាំគណៈបកគូមីនីចិនតែងតែព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈបកគូមីនតាំងរបស់កោះតៃវ៉ាន់នេះ
ក៏ប៉ុន្តែក៏មានសញ្ញាថាអ្វីៗអាចនឹងប្រែប្រួលដែរនៅក្នុងរូបភាពមិនអើពើមួយដំបងឡើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនដែលផ្ញើសារអបអរសាទរដល់គណៈបកគូមីនតាំងទេប៉ុន្តែលើកនេះបែរជាផ្ញើសារមកបន្តពីគណៈបកនេះជ្រើសរើសប្រធានបកថ្មីកាលពីអតីតកាលគណៈបកគូមីនតាំងតែងតែទទួលសារព្រមានពីប្រធានាធិបតីចិនក្នុងនាមលោកជាប្រធានគណៈបកគូមីនចិនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់របស់ចិនក្នុងពេលដែលទទួលស្គាល់ការជ្រើសរើសលោកជៀងជាប្រធានបកចិនក៏ក្រានរំលឹកដល់គណៈបកគូមីនតាំងថាការប្រឆាំងនឹងការទាមទារឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់គឺជាតម្រូវការជាមូលដ្ឋាននៃគណៈបកទាំងពីររដ្ឋាភិបាលចិនដីគោករំពឹងថាគណៈបកគូមីនតាំងដែលដឹកនាំដោយប្រធានថ្មីគឺលោកជៀងជីចិននឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងដែនកោះតៃវ៉ាន់ទាំងមូលនេះបតាមការលើកឡើងរបស់លោក Zhu Fenliang អ្នកនាំពាក្យផ្នែករដ្ឋបាលចំណុះក្រមប្រឹក្សារដ្ឋប្រចាំរដ្ឋធានីប៉េកាំងក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាការដែលគណៈបកកុម្មុយនីចិនមិនផ្ញើសារអបអរសាទរដល់លោកជៀងគឺអាចទាក់ទងទៅនឹងជំហររបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ1992ខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1992នោះរវាងក្រុមប្រេសិតទីក្រុងប៉េកាំងនិងកោះតៃវ៉ាន់បានយល់ព្រមគ្នាថាបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់គឺជារឿងចិនតែមួយសម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះភាពមិនច្បាស់លាស់នៃខ្លឹមសារឃ្លាបែបការទូតនេះបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែជាវាងការប៉ះទង្គិចលើដែនអធិបតេយ្យភាពកោះតៃវ៉ាន់ការប្រឆាំងតវ៉ាលើប្រយោគនេះរបស់លោកជៀងដែលបានសន្យាថានឹងអាចលុបចោលនៅអំឡុងពេលការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកអាចបង្អាក់ផែនការរយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំនៅក្នុងការសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបដិសេធទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ណាដែលមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1992ចិនបានចាត់ទុកថាវាគឺជាឫសគល់នៃភាពរង្គោះរង្គើទំនាក់ទំនងដែលមានបញ្ហារវាងគ្នានឹងគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក Democratic Progressive Party នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះវាពិបាកស្មានដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមានចំណាត់ការអ្វីប្រសិនបើគណៈបកគូមីនតាំងបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1992នេះនេះបើតាមការវិភាគរបស់លោក Richard Bush អ្នកជំនាញជនជាតិអាមេរិកកាំងលើកិច្ចការចិននៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ដែលជាស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយលោក Bush បានថ្លែងបន្តថាគណៈបកគូមីនតាំងត្រូវចាំថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតែងតែគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1992គឺជាមូលដ្ឋានគោលសម្រាប់បង្កបញ្ហាក្រៅផ្នែកនយោបាយអ្នកជំនាញជនជាតិអាមេរិកកាំងល្បីមួយរូបទៀតលើទំនាក់ទំនងចិនកោះតៃវ៉ាន់គឺលោក Bonnie Glaser ជានាយកនៃគម្រោង The China Power Project នៃមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិបានវិភាគថាគណៈបកគូមីនតាំងត្រូវដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើគណៈបកនេះកែប្រែជំហររបស់ខ្លួនលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1992នេះលោក Glaser បានបន្តថាគណៈបកនេះគួរតែរៀបរកជំហរថ្មីមួយដែលអាចទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពច្រើនពីប្រជាជនតៃវ៉ាន់បើមិនដូច្នោះទេគណៈបកនេះនឹងគ្មានឱកាសឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីឡើយបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាលោកជៀងដែលជាប្រធានគណៈបកវ័យក្មេងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិគណៈបកមិនបានលើកឡើងពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1992នេះទេនឹងបានស្នើសុំឲ្យគណៈបករៀបរកគំនិតថ្មីថ្មីវិញលោកជៀងបាននិយាយនៅក្នុងពេលឡើងកាន់តំណែងថាបរាជ័យពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិពិតជាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគណៈបកយើងនៅក្រៅស្ថានភាពលើទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនដែលតម្រូវជាបន្តឲ្យមានកំណែទម្រង់និងនីវានុវត្តវាមិនតាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើគណៈបកនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរជំហរពងផ្អែកលើចិនរបស់ខ្លួនបានប៉ុណ្ណាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជៀងដែលទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យ South Carolina នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.